Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Artėjantis Europos krepšinio čempionatas, kaip ir kiti didieji turnyrai, iš anksto kuria ypatingą atmosferą. Žmonės pagyvėja, ant automobilių daugėja trispalvių, o tautinės politikos neįgalumas nueina į antrą planą. Savaitgalį kaip tik pamatėme pirmasis rinktinės rungtynės po sunkių fizinio parengimo treniruočių. Aistruoliams jaudinantis momentas, kaip atrodom šįmet. Kol kas spręsti dar sunku. Galima tik palinkėti Dainiaus Adomaičio komandai sėkmės. Juo labiau, kad geriausias, ne tik prabėgusios savaitės, bet galbūt ir visų metų metimas buvo atliktas Londone. Šeštadienį Andrius Gudžius švystelėjo diską 69 metrus 21 cm ir tapo planetos čempionu. Ryškiai sužibo nauja pasaulinės klasės žvaigždė. Taip jau sutapo, kad rugpjūčio 5-oji į Lietuvos sporto istoriją antrą kartą įrašyta auksiniu disku. Lygiai prieš 25 metus Barcelonoje diskininkas Romas Ubartas Lietuvai laimėjo pirmąjį olimpinį auksą. Gudžiui tuo metu nebuvo ne pusantrų metų. Per ketvirtį amžiaus Lietuva turėjo du olimpinius čempionus, auksą laimėjo Ubartas ir dukart Virginijus Alekna, du pasaulio čempionus, Alekna dukart ir dabar Gudžius. O Alekna dar tapo ir Europos čempionu. Gudžiaus treneris Kidykas taip pat nepėščias pasaulyje buvo. Ar galėtume iš to išspausti kokią gražią išvadą? Jei kaip nors Lietuvoje ir toliau niežės liežuvis ką nors skerso pavadinti profesionalais, pasiūlykim jiems susipažinti su disko metikais. Prie Aleknos, Ubarto, Gudžiaus, Kidyko, pridedant dar ir Jaro bei Baltušniko pavardės. Gal tuomet vienas kitas profesionalas kabutėse bent trumpam paraustų ir susigėstų. Visa kita Lietuvoje vyko kaip įprasta. Seni Seimo socialdemokratai rašė didaktinius laiškus partijos jaunimui. Mokė jaunuosius, kad būti valdžioje visada yra geriau nei opozicijoje. Mosėdį išgarsinusio daktaro Into akmenų muziejų profesionalų vyriausybė tyliai jungė prie Kauno zoologijos muziejaus. Iš Vilniaus senamiesčio taip pat tyliai iškraustama technikos biblioteka. Tokiame kultūros plėtros fone turbūt nieko baisaus, kad festivalis Granatos Live supleškino porą istorinių liaudės būties muziejaus trobų Rumšiškėse. Policija žadėjo be gailesčio dusinti ne tuos, kurie tik kilometrų viršijo leistiną greitį. Policija gąsdina nulinę toleranciją kiekvienam vairuotojui. Pirmoji mintis ateinanti į galvą – NKVD sargybinio šūksnis, žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, laikomas pabėgimo, sušaudimas vietoje. Ar lazda geriausia edukacinė priemonė? Pagaliau, ar policija jau taip neturi darbo, kad gali vaikytis kiekvieną kilometrų greitį viršijusi vairuotoje? Automobilių kelių direktorius Slapšys su džiugesiu pranešė apie greičio matuoklius, kurie šaudės neklaužadas vairuotojus ir į kaktą, ir į nugarą. Tie irgi NKVD metodus nevalingai primenantis radarai įslaptinti. Kuo daugiau įklius, tuo valdininkui maloniau. Bet ar demokratinės valstybės tikslas yra pagauti ir nubausti? Ar vis dėlto, kad žmonės sąmoningai laikytųsi eismo ir kitų taisyklių? Jei ne Europos taisyklės, tai mūsų valdininkai net įspėjančių ženklų prieš radarus turbūt nestatytų. Daugelis šalių greičiam matuokliai išdažyti ryškiai, kad iš tolo matytųsi ir sudarytų galimybę vairuotojui pavojingoje vietoje sulėtinti. Kodėl tiek daug džiaugsmo policininkų ir valdininko akise, kad dabar tai jau pagaudysim? Atsakymas suflėruoja šimtai žmonių internetuose džiugavusių dėl to, kad štai dabar bus tvarka, kai bus įvesta nulinė tolerancija, taip jiems ir reikia. Kiek daug žmonių Lietuvoje vis dar nori grįžti į policinę valstybę. Jie iš anksto džiugavė, kad bus nubausti visokie ten laisvės mylėtojai. Vargšai žmonės nesupranta, kad laisvės mylėtojai įstatymų ir taisyklių laikosi daug labiau nei tie, kurie visur trokšta matyti čaižantį valdžios botagą. Kad ir kaip būtų graudu, bet tas botagas dažniausiai nusileidžia ant nugaros tų, kurie į laisvės klausimą žiūri atmestinai. Štai paimkim mokesčių reformą. Dauguma turbūt tikisi, kad Skvernelis atims iš tų, kurie turi truputį daugiau ir atiduos tiems, kurie laiko savo vargšais. Bet ar tą rodo koalicijos partneriams premjero prieš kelias dienas pristatyta mokesčių reforma? Vyriausybė siūlys nuo kitų metų didinti neapmokestinamą į pajamų dydį iki 380 eurų ir nuo tiek pat eurų neapmokestiną į dydį darbuotojų 3% socialinio draudimo įmokoms. Dėl to uždirbantis minimalią mėnesinę algą nemokėtų ir gyventojų pajamų mokesčio ir sodros įmokos. Žadamos papildomos išmokos auginantiems 3 vaikus nepriklausomai nuo pajamų, o 1 ar 2, jei pajamos žmogui bus mažesnis nei 153 eurai. 5% PVM siūloma taikyti nekompensuojamiems receptiniams vaistams, keleivių vežimo paslaugoms, knygoms, spaudai. Tai gerai, bet ar to ne per mažai, žinant, kad darbo jėgos apmokestinamas vienas didžiausia Europoje. Be to, šildymai nebus gražinamas lengvatinis 9% PVM tarifas, taip kaip valstiečiai buvo pažadėję prieš balsavimą dėl urėdijų reformos. Ar tikrai negalėjo išlikti 9% PVM šildymui? Finansų ekspertė Bilkštytė sako, kad nepaisant to, kad Europos PVM direktyva nurodo, kad šalis narės gali turėti tik vieną standartinį PVM tarifą ir 2 sumažintus, daug šalių turi daugiau nei 2 mažesnius PVM tarifus. Pavyzdžiui, Prancūzijos standartinis yra 20, o 10% taikoma viešbučiams ir restoranams, 5,5 maistų ir kultūrai, 2,1% vaistams ir spaudai. Airija standartinis 23, lengvatinis 13,5 maistų šildymui, kūno priežiūros paslaugoms, 9% viešbučiams ir restoranams, 4,8 žemės ūkio produkcijai, Liuksemburgas standartinis 17, o 14% vynui, 8% odiniams batams ir kirpykloms, 3% maistui vaikų drabužiams. Tad valdžios aiškinimai, kad Briuselis neleidžia, tik akių dūmimas. Kaip matome, vakarų Europoje ne tik knygoms, bet ir vynui bei restoranams PVM yra lengvatinis. Kaip ir buvo galima tikėtis, didžioji reforma baigėsi pajamų mokesčių neapmokestinamojo pajamų didinimo sulyginimo su minimalia alga ir akcizo lengvatos koksui, angliai ir ligninui panaikinimo. Na ir aišku, krūva dar didesnių lengvatų, kurios atsirado vien iš užsispyrimo panaikinti 9% PVM tarifą, konstatavo Ingrida Šimonytė. Bendra išvada, kad iki mantriau būtų. Žodžiu, su mokesčiais išeina panašiai kaip su akmenų muziejaus prijungimu prie zoologijos muziejaus. Kas pasakys, kad tai neoriginalu, tegu meta į zoologijos sodą patį didžiausią mosėdžio akmenį. Galima peikti vyriausybę, kad į mokesčių sistemoje daug ką bando keisti pagal principą, kad ir nežmoniškai, bet kitoniškai. Lietuva ištvėrė Maskvos ekonominę blokadą, Paksą ir Uspaskichą, atlaikys ir Šapokos knibinėjimąsi mūsų kišenėse. Blogiau yra kitkas. Kai Skvernelio profesionalai ima neršti, jiem ima ir pamiršta, kas yra Lietuva ir kur yra Lietuva. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Kukuraitis jaunimo reikalų departamento direktoriumi skyrė Joną Laniauską, tą patį, kuris yra asociacijos jaunimo iniciatyvinė grupės steigėjas. Ši organizacija yra gavusi paramos iš Rusijos ambasados. Laniauskas netaip seniai dalyvavo Rusijos tėvynainių koordinacinėje taryboje. Kai tokius veikėjus po Rusijos įvykdyto Ukrainos užpuolimo renkasi Lietuvos vyriausybės narys, ką po to gali daryti VSD, Klaipėdos tarybos nariui Titovui, kuris Rusijos propagandai skalambėja, kad jei Lietuvoje kiltų masiniai protestai, juos slopintų NATO sąjungininkų pajėgos. Tai tas pats Rusų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, kuris ragino, kad Rusija turi griežčiau reaguoti NATO paskelbus vaizdo klipą apie Baltijos šalių pokario pasipriešinimą sovietų okupacijai. Ar reikia po to stebėtis, kad Klaipėdos Akropolyje atvirai prekiaujama sovietų okupantų desantininkų uniformomis, įstatymų uždraustais sovietų simboliais, koloratkėmis. Žuvis pūva nuo galvos. Ministrų mimikrija yra pati pavojingiausia, nes tai parodoma, kad nėra jokių ribų. Prekiaukite nors sausio 13-osios aukų karikatūromis. Daugam Lietuvoje atrodo, kad kam čia kreipti dėmesį į tokias smulkmenas, juk gyvename laisvoje šalyje. Tik ar ne per dažnai net ir ministrai profesionalai pamiršta, kad laisvę reikia ginti kasdien. Regis kaip tik šiai dienai skirtos tokio švento rašto eilutės. Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrus vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių, argi kas gali pasiskinti vynuogių, nuo erškėčių ar figų, nuo usnių. Jų geras medis duoda gerus vaisius, o netikės medis blogus. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.